Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Maraýlawyň Aşgabatdan barlygçy geldi. Milli wagty jaň köýerler çykmady gatdary el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatynyň başgada 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarynyň galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyny din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Sowud Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtlaryň hatyryna saklanyp garynmagyny teklif etdi. 2020-nji ýylda Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýy dünýäde iňerbetleriň hatyryna galdy we hiç ýyly ösüş alamatlaryny görkezmedi diýip hasabat aýdýar. Hasabat Türkmenistany raýatlaryň din azatlygynyň gödek basgylanmagyny, şol sanly ýurtda resmi hasabalanmadyk dini toparlaryň ýygyrlanylmagyny, jezalandyrylmagyny, onuňçy sebäpli harby gullukdan boýun gaçyrýan raýatlaryň jezalandyrylmagyny hemde dini onuňçy sebäpli tutsak edilen beýlik raýatlaryň berk düzgünli türme şertlerine saklanylmagyna salgylanýar. Hasabata görä Türkmen häkimetleri ODNP türmesinde hem dini onuncu sebäpli tutsak edilen adamları saklayan bolmagy mümkin. ODNP türmesi siyasi dissidentleri we döwlet düşmanlaryny saklamak üçin guruldy. We ol ýerde saklanýan tutsaklar köplenç agyr şertlerden şol sanly gynamalardan we açlykdan ölýär diýip hasabat ýazýar. Abaşanyň döwlet departamenti soňky sapar Türkmenistany 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasına geçirilecek gepleşiklerin edil ön yani Abaşanın Belarus'a tədi verilen ilçisi Julia Fischer yurdun sürgünnäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüsürenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasyna geçiriljek gepleşikleriň öňü süýrasyna duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky atnaşıkları mundan öveylek östürmegi ara alıp masavatlaşmağına karşılayar. Şu gün küçere başağının Belarus halkının tarafınladığına aydın görküdüyer deyip Fischer aytti. O 2008-nji ýyldan beri Belarus'a verilenin ilkinci Abaşı ilçisidir. Yönü heniz Minsk'ı onan çıxatını qoşurmadı. Abaşağının Belarus'taki ilçisi hükmünü menin ileri tutyanı kurum bu olduğu berkitmektir deyip Fischer aytti. Prezident Joe Biden'ın 1. Jahan Uruşu'nda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosit hükmünü ikrar etmeği mümkünleyip 21. aprelde medya mağlumatlarına aydıldı. Gırgınçılığın genosit adlandırılmağı boyunca 100'den qurak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıqlarına vaadı veren bu ikrarnaması esasan simbolik ähmiyete iyi olur. Yönü gırgınçılığın genosit adlandırılmağının Türkiye'ni qaharlandırmağı mümkün. Bu bolsa iki NATO yaranının arasına kuantul hem dartkınlık atnışıkları hasla mevcudu bilir. Dünyanın dürlü küncüklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi adlımı günü münasip edecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aytdı. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki tarapın qatnaşıkların əhmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmadlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu 100'den qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ikrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qavat geldi. Ukrayna'nın Krim tepesindeki Rus dikmeleri Kiyev'e çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayatını tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayatının dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun ağzından 19. iyuna çene deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını məlim etti. Hasadol günün 1. yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kulluğu Rusya'nın Karadeniz flotu vardı. Gizlin mağlumatları Ukrayna'nın harva antov kulluğuna geçiren bir adamı öda fissörlerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka mağlumat köpçülüğü ayağın edilmedi.